أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نركض سر نبي آغاياتنا وي قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. مضمون جی د خود ساخت حرام و حلال را روان دے بخبل زان زو پزور بانے د زان حرام و حلال جوڑول دی نغی مضامین دی نو دا حرام دی دا حرام دی نو قل یا رسول اللہ تو ورتا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تعالی و راشے اتلو چی زقل لم ما حرم ربکم اغا چی حرام کری دی رب ستاسو علیکم پتاسو اس دی اللہ تشرکو بھی شیئا چتا سو شریک مجوڑ دا اللہ سرا اس سوکم دا اللہ پا ذات کی پا صفات کی پا محبت کی پا اطاعت کی اس سوک پا حقوق کی پا اختیارات کی اس سوک مجھ شریک ہوئے دعا بالوالدین احسانا او بل دا چی دا والدین سرا حسن سلوک ہوئے نو چی حسن سلوک نکوئے نو دا بیا حرام دی خسلوک ہوئے نو کا خسلوک نکوئے دا حرام دی دا بیا شرک دی ولا تقتلوا اولادكم ما قتلوا يقبل اولاد من املاق دو وجد لغنا نحن نرزقكم من تاس تم رزق دركو واياهم ودي تم وركو ولا تقربوا الفواحش من يزكي گه دو بے حیا طول کارونو تا ما ظهر منها اكو ظاهر وي دو بے حیا نہ چه بد خل گنی وما بطن اغ چه باطن وي چه باطن چه کم خباثت دو نفس وغیرہ ولا تقتلوا النفس التي او مقتلوا هغه نفس حرم الله چې الله عزت من کړ دې الا بالحق مگر په حق سره حق دار چې قتل او قصاص او ډاکه او راځنی کوي نو دا غری او حرم انسان په حیثیت انسان خلیفہ د ګور الله مسلم غیر مسلم خبر پکې نه تا نو دا غو احترام کوي هغه بده قتل نه الخلق حيال الله خلق د خدای کوم بده خبرداري الا بالحق مگر پا حق سر ذالکم وصاکم بھی فدیبان اللہ تاستا تاکی دی حکم نرکی دا حلال حرام دی لعلکم تاقلون دا پارز دی چی تاستا دا عقل نکار واقع لے دا عقل نکار دا دی چی دا خدا سر تاستا شریک جوڑا وے پا ذاتا پا زینا کم دیو سر والدین ستا مجازی خالقان دی اور دا غصر بس سلوک کے دا کم دی اولاد قتل دلو کی پا خدا بے دبار ہے تو تعلم در کیا تو علم کی دا طول دا عقل سر تعلق سر دی ولا تقربوا مال اليتيم من يزكي گے مال دا یتیم تا الا بالتی هی احسن مگر پا اغا طریقہ چی اغا مستحسن خی دا یتیم پا حق خی حتی یبلغ اشدہ تا اغی پوری چی دا ارسی گی خفز زوانے تا فر قوت تا قد تا ارسی گی نو بیا حوالا کے مال ورکا و اوف الکیل پورا ورکو اے پیمانا پا اغا وقت کی پیمانی بھی والمیزان او تلا تلا کم کمی مکو اے بالقسط عدل سر پنساب سر اس خام خا ذرا بڑ خو کمی پیشے راضی ستار سو پگت کم راضی نورم کمی راضی نو نور چی سر سایہ بر یا سب ما سبر بفاق راضی لا نکلف نفسا ذر نمکلف کم تکلیف نور کم یو نفس تا تکلیف کے ناشم یو نفس الا اس آہا مگر دا غد طاقت مطابق دا طاقت نجبار یا غیبان زمو آخذا نکم ننی سب او ویزا خلتم آغا وقی کتاز سا خبر کوئے نفع دیلو اگے کی حضل کوے انصاف کوے دخبل زان کی صفت کہے تو بل صفت کہے یا سا خبر کہے دے چاہتا حق کے اگر کستا تو رشتہ دار بھی اور یا سا فضات بھی تو دہا کہے پڑی بنا دے خلق مسلمانان شیوی دی اکثر پدی بانے گورے کفار مسلمانان شیوی دی محفظ انصاف تے دے مسلمان قتلی دی آگے بانے مسلمان شیوی دی ولو کان ازا قربا اگر کدا خبر استا رشتہ داروں خلاف بھی ذات خلاف بھی بہت حق خبر آیا وہ بے عہد اللہ اوہو اور خدا پہ وعدو باندھے وفا کا دا الست بربکم دا ذر وعدہ دا امن تو باللہ وعدہ دا اینا صراط المستقیم وعدہ دا اپس کے وعدی دی بے شمارا دا غیب وفا کا وعدہ چی وعدہ ہو کے ذالکم وصاکم بھی پہ دے بانے اللہ تاستا تاکیدی حکم در کئی دا دی اثر کیا گا آغا چی اللہ تعالیٰ تاستا بیانی لحلکم تذکرون دا پارا دے چی تاستا یاد قصاتا ہے دا سی زنہ دی خستاختا دا خدا قانون پلاس کے ماخل ہے حرام اور حلال اور تام جوڑا ہے دا دین چی خلاف کوئے نو دا بیا شرک دے مضمون دی بانے ما کڑے خود چونکہ دا اہم مضمون دے وزی بجنے چی کم دے کتا سو خیال کڑے نو مضمون دا شرک رد دے اور دا توحید اس بات دے خود خوراک مسئلے پر کرا گلی دی نو دی خوراس کا کی گورے خلق احتیاط نہ کئی اور اکثر چی کم دے زمان پر ریز بانے خدا یو خبر دا حضب خوب پوری تاسو طول دے کی پویا ہے چی رزق حلال گرتل دی وقت کی یولی جہاد دے ذر عشقو کی کل رازم ازوی مالک سادہ رزق حلال دے خپل تیل سے دی خپل گیس سے دی دار رزق حلال دے حلال روزی دے رکھ مشکل دا نو رزق حلال دا پارو نتل تکی دا خلول اس کلو مسئلے راو آغاز دے اکثر غلطے پا دے کی رشوتو ندی یو پا کی ملوٹو ندی یو پا اگر کی تکمت دروغ دی رشتہ دی وعدہ خلافائی دی سری سری نو اگر کی تکم دے نو بین پا دے بانے بیان روان دے چی دی پا خپل قانون اغسطے دا شرک تے دا حرام دی دا حرام دی دا حرام دی نو دے وجنا اللہ وی چی گورا دا سے دا تا سے چی کم سے دان نا خود ساختا حرام حلال جوڑا وے خبر ادا سے ندا خبر ادا دا چی تعالو تاس قلت ورتو تعالو راشے اتلو ما حرم ربکم چی زدر سولو لما پتاس سولو لما اگا چی اللہ حرام کردی پتاس علیکم پتاس باندی چی ساس رب سے حرام کردی کنا جی اگا چی تاس تبانی تاس لنم تی اللہ تشرکو بھی بھی شیعا چی دا اللہ سر سک شرک ویما پا اطاعت کی پا محبت کی پا بندگی کی پا اخلاقو کی پا اختیاراتو کی پا صفاتو کی نیشتے ہو سر نفس الامر کی نیشتے نو تاسو دا اللہ پا صفاتو کی سو بل سو شریک وائے ما الا ما شاء اللہ کا اللہ خپل دا خپل فیض پا یو بندوا چاہی نو دا بیا اغسر دا فیض آگے کی گی مثلا اللہ نبی بانے دا پرتو دا خپل عکس واچی دا نور واچی نو ناغین ہے کم موجزہ ظاہری گی اگا عیسیٰ علیہ السلام پر خدا کی نہیں گئی اگر خواہ صفات را لکھا نا نو اللہ چی او غاری خودی کی مضمون دیر دے خدا سے زمان اللہ پا خپل اولیاء پا ارواح پا دے بانے چی کم دے پا نیکانو اچھئی نو آغا بیل سے دے آغا صفات چی پچی راشی نو پا خپل بانے لکہ دتا سو خبر ہو کما لکہ دا عبدالقادر جیلانی دا غد دا دا آغا قصیدہ دا آغا قصیدہ کی آغالی کری دی قصیدہ نمران یرشد آغی قصیدی آغا دا پیرانی پیر سے قصیدہ دا نا آغا وی دا توفان نوح مام راوستے ہو تو دنار نمرودی نبا ابراہیم علیہ السلام بچکرو دا ناغذا ناغذر کیا آنگا یادی دا اللہ آنگا نور یادی یا طاقت یادی ما دا کریو ما دا کریو ما دا کریو ما جبی فی سیوا اللہ نما پتے دا کچھ کم دے جیب کی سیوا دا اللہ نبس نشتا سبحانی ما آزم شانی دا شاویلی دی گورے خواب اخبر وقت کی نو آغا صفات چی کم دے چی آغا اللہ چاہتا ورکی آغی کی ما مضامین دیر دی فا اولیو بانی آسو بیان شوی دی ما بیان کریم دی نو دقا آغا مضامین دی زد تاسو تا داو ہے ما چی اللہ داویلی چی دا اللہ پا ذات صفات کی محبت اطاعت کا سکم شریک ہوئے دا شیر دا اصل شیر دا مکوئے دا حرام دی شرک دا دی و بالوالدین احسانا او دو والدین سر حسن سلوک کوئے نو کہ حسن سلوک نکے نو دا شرکم دے و حرامم دے زبا دے زکا چی والدین ستا وجود اغی باعث دی مجازی خالقان دی نو کہ ستا مور و پلار کافرانم وی نو دا غی نان نفقا دا غی عزت احتران دا غی دنو دنیا اغا چی کم سب مراعات تی و کم مواساتی اغا بہت رکے را کافرم وی گورے جسو پوری تاب بانی حکم نکی جتا کو ہوتا نہ رائی تو تاغی پوری باغا قید آغا بید اللہ سندی آغا سیک مسلمان شو آغا تر جند پوری دخپلو مورو پلار تبا لگل تاغی مکمل خرچہ دا آغا پزی مواد خوراک صاحب جامعی اصا پوری داغی آلا لکا مسلمان شو اور در خواہ عالمو عبید اللہ سندی مورو پلار سیکان راغ بساتل نمور و پلاس کان عرصی چی کافر بھی اس کا بداغی احترام قدر کے دنیاوی لحاظ سرا اب تک ساتھی داغی خیال بساتے اور اگر چی کمزے سو پوری چی تا پا کفر نہ امادہ کی دا شرط ہے لا تعات المخلوق فی ما عصد الخالق دا مخلوق اطاعت بیا دا اللہ دا نافرمانے پا صورت کی نشتا ادھے وجنے چی کمزے دا والدین سرا حسن سلوک نکو حسن سلوک لکے دا ہم شرک ہم حرام ولا تقتلوا اولادكم او مقتلوا اولاد فلدا معنا خير مضمون دي کہ سو کم راخو نخلاتی فل اولاد مقتلوا من املاق دوجد لوجنا تو لوجنا موجنا نذا عرب قانون کو تا معلوم دی خبر بار بیان شوی دی خودل تک خپل اولاد په منسوب باندې باندې دم تا معلوم دی دم تا کی په بیان کی خدانا جستا او مثلا زیوش نزیوش نو زی په داسه طرف باندې لګی کہ پا اغا طرف بانے دا ضروزی و دا غروزی و مالی تو خیر دا کار کافر و پیرنگیشی نا دا چنہ دا پکا پشپک سو والٹیشی نیتی کو انگریزی پی وئی نا اغا چا اغا پلچ بغتا ارسی گی نا اغا مسلمان پاتی نیشی کافر شی نا دوارا باوتا خیر ام باوتا دین خیر ام باوتا دا دنیا خیر نا دا خیر بغیر ام نکی گی او کتو باوتا دا دوارا نکی دوارا لازمی دی او کوزی دا دیر خطرناک و دیر گران خبر دا مدونی نو چی زید اولاد دیوشی نو پتا سے طرف بانی لگئی خیر دے کہ دے کافر چی خوچی ما لہو بٹی او زان لہو بٹی نو آغا دا انگریزی تاریمون دی دی یورپ پاگی بانی چکی ما مثال بیگا در کرو نو آغا چی ورطا ہو کہ نو آغا مسلمانی سپی جنی نا مسلمانے بے مسلمان بے ساتے ہی او تعلیمات چی سمر دی دا غور کا خود دن بے پاتی کہنا کنے مل بے کی دا قتل نے بے اولاد یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم اے مسلمانانو تاسو دا اللہ حکم امنے تاعت حکم اوکے چی تاسو را اوبلی اغا تعلیمات تو کم کم کسل آرے اس پتا سو دا ہوا ہے کہنا ریان بچے چی تاسو را اوبلی اغا تعلیمات لما يحييكم چی تاسو جمدی کی باقی کو حیات دے نصد اغا دین دے کن دین بہتا خی نوچی دین دیو تا اخو اغا دی دیندار کو اغا دی مسلمان کو نو اغا چی کم دے اغا دا غدوالا پی نو دنیا تا بے ہم لگے دا دیو را دیر سخ خلاف ہم چیزا یو طرف تو لگی نو دنیا با ہم پی کہے اغا تو یورپ تم را تعلیمات چی دی دا رکشو ہیرہ و لال نے دا مومن چکم دی بیامون تو اغا کا ٹکنالو جی دیو کا اغا عرص چی دی کا اکانومی دی کسی دی اغای پسی بے لگے کو مسلمان بے ساتے او گدا سی دی انک نو بیادی ملک قتل لکو روحانی دی قتل کو کاش کے فرعون کے کالج کی نسو جی تو قتلوں کے بچوں کے بدنام نہ ہوتا کہ کالج تھا تو فرعون کم وقت پوچھے نو کاغا پتی پوچھے نو کالج کالجین میں جو کوئی الکان بے پکے داخل کوئی الکان نہ بھیجی نہ کر گئے تو سب پتہ چلا جانن سبا کی تعلیم عام کی گدا سو نہیں جہاد ہوا کی سب اگر بھی اپوزیشن کی اگر پگوت ازان سنڈی اگر جہاد نہ کہی جانے جہاد نہ کہیں دیو پا بات ان سے بنائیں گے دین گنا گنا ہو یا شیوی دیو دغه شیوی دیو شراب کال شیوی دیو دغه شیوی دیو دین جنگ کول نه غواړي ګوره دا فو جان دا جن لان سی سمرا دی او تاسو ته پتا ده چې دا جنگ سو کوي جنگ اغه اجر خلق چې قبایل کم دیو په ګټو کې نه شیوی قران په ګټو کې نه غنه نه غلې او در نبی کریم مرګ سو دي ټول دا ری کنه جهادونه دا تعلیم عام کې تعلیم عام کا تعلیم هم کړي پالیسی دا چې جهاد نه وزي الله کاش وی فرعون دا سوچ کرے وہ کالج نے بھیجو کئی جگہ کرنا بھیجی نے کہ جو کڑی تو کوتا بیان ہے جہاد نے بہت ہم جو سب سکیم دار ہے بڑے ہاں تو تو ہے کہ مت کوئی شاری چیز بڑے والے اور حالن کہ الجہاد ماذن الى يوم القيامه جہاد بدر قیامت پوری نو دا بیل قتل دے اولاد پر غت رب بنے تو چ قتل کی نو دی وجہ نے کم دین اللہ وہ چتا تو قل اولاد ما قتل ہے یا یو کارو کی بچیرا ولی مولا تے حوالہ کی نو مولا ته چې حواله کی خوش ہے و تفریدی چې خوش ہے و تفریدی نو بس یا غته نه کم شي دې کې تاسو شاید تجربه نشته دې کې زما تجربه دي ذاتی تور باندې ما ته پته ده دغه دې کې ما سره لکانو دلته کې دې مقامه کې دکان دې نو مینه خپل ما هغه خپل یو بچی راول او حکیم جمیل یو ورو کې الکو تر یو څه کان وی دې زینو کې مې دا چې کې خو یو زمه دا چې بیا نمون چې دا امن دا چې دی نورا اوس نو مړه خلما هغه بیا دې دې نه فارغ هم شو ما غته تاسو وکړو ختم وکړو نو مولا ته خوشې پریری چې مولا ته خوشې نو مولا چې وسره بیا عرش بیا کاش زما پر خبر تا سو پوی دے نزی کی سبیا وے ما رنی وجے نے کم دینو کہ پیو طرف لے گئی نیوں می قتل کی کہ بل طرف لے گئی نہیں دوڑا بہت ہے دوڑا بہت ہے جکے او پدوڑ کی مسلمان دنوں پاتی کی کافر دنا نشی مسلمانم شی او مومنم شی تام عزت ساتھی تو خدے مساتی او زین مساتی تم تام سے کم دینو نام اور کی او خدے دین نام اور کی بڑی طریقہ بانی تو قتل اولاد دی تفصیل دیکھو افاز دی ان زما تری وجہ کی کم دی ولا تقتلوا اولادکم مقتل و قتل اولاد من املاق دلو کی وجہ نا تاسو گورے کی بچے پیدا کی جو اگان یہ جی سبدا کی کی تا پتہ نہیں تھا زما خیالی کنا خدا مال دارا کی مال دارا کی زما زیادہ سے کی زما زیادہ سے کی طول دو اگان دسوں کا سیوا نمبر ہی نہ غم دنیا دی ٹولے دا پکنی سے کہ خدا از مسلمان ما خدا سر با پیش کی ما خدا بمانا تپوس کی زندگی ما ترا کر دا ما خالق مالک تے ما تپوس کی اخرت میں خراب نہ کی قبر میں خراب کی نہ کی دا دعا گانے سو مکے پر ورے کولی اس اس نے کی نو دا ٹول قتل دے ورے ہاں ادی وجنا مقتل و قل اولاد او من املاغ دلو کے دو وجنا نو دیر تفصیل دے پکے کو نور کا غیر دے رسول نحن نرزقکم کو زتا استر از خدا کوما زدر یکم تاسلم در کوما تاس اولاد لمور کوما و ایہم او دیکم ورکوما وجنے قانون معلوم ہے اگر بتا سی کول وہ دل تک دل سے منگ وجنو پل اولاد کہ اغد دین نہ حاری کو دین نہ بے خبر کو دین نہ بے اسلام کو صرف دا یورپ تعلیم ورکو پا ایک ہزار والا ٹیوشن نکو آغی با ان لڑکیو چی مخ کلار شی اغا پیرنگی بی اغا مسلمان نی اگر مسلمان نم نی بی اغا نا دوان بورتا کہ قرآن و سنت بورتا ہے بی اغا چی کم دیو نا علا غی اغا بچکی گی او کتا دا غی یو طرف تلکا ما تاستا آیات او کچی خلطا اے دا اللہ بندگان مومنانو دا خدای اغا حکم امان ہے دا خدای اغا یو اللذین آمنو استجیبو للہ اذا دعاكم لما يحييكم کہ تاغرب جتا جمدی کی مسلمانان ان کی حیات در کی دل جند لگا کی اب تو بجا طرف سے الگ تباہ دے کو برباد دے کو بجا طرف بہت سی بات کی دنیا دا غزا کی خوشی ہو بیا بیا غشی اب من کر ولا تقرب الفواحش او من ذی کی کہ بے حیا کرن بے حیا کرن سب بے شمار دی کنا بے حیا کر اگ کی عام خلق غبت گنی وہ معاشرہ کی مسلم امت کی اگر شی بد گن لے کی جیر ادا کر ہو ناروا دے خکار نہ دے لگا ماتا سبھی کا مثال نظر کری دس ہو گورے دنیا کی سمر بے حیا کرنا کی بے شرمی بے حیائی برہنا وغیرہ وغیرہ دا کی ندا کی کم دے کر درد منی دیکھے گئے اور بل ما ظہر منہا اگ کا ظاہر ہوئی تاس پتہ نہ نورا او ما بتنا او چی باطنی باطن پہ چی کم دے دا حق خلاف حسد بغض کینا دا غطول دا نفس علی شون دی دا دا غنام چی دے ظاہر باطن بلکل صاف تا سی چی تو قابل اعتمادی تاکہ اعتمادی تاکہ یقینی تاکہ یقینی او حضور فرمائی چی صحابہ اول ایمان ازدہ کرو بیا قرآن ازدہ کرو پا غیبانی چی کم دینا اگی بیا قرآن واغذ اگا مجسمہ دا قرآن ہر یو قاری ہر یو مومن کیوں صحابی قرآن وین کے قرآن نظر آتا ہے سنگے اگا قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن جمع سی اور نتا سر سکو ہے خبر ابل ولا تقتل نفس اللتی اما قتل ہوئے ہغا نفس حرم اللہ چی اللہ عزت من کرے دے محترم کرے دے نو ہر انسان با حیثیت انسان خلیفۃ اللہ دے گورے خواہ ہر انسان چی کم دے با حیثیت انسان ارسک چی دے اگر تو خدے خلیفہ دے خدا نائب دے تو کسا حکومت مثلا اسلامی حکومت تے پائی کی ہندو ہوسی ابا نہ قتل پائی کے بل سوک زمین ہوسی ابا نہ قتل پائی کے بل کافر ہوسی ابا نہ قتل پائی بنے کے اللہ بالحق مگر پا حق سرا مثلا مسلمان نے قتل ہوکو بیابا قصاد کی مسلمان نے رہزن نے قطع تاریخ ہے قتل ہے مسلمان دے چکم دے مسلم حکومت سر چی غداری کی بیمانی کی اس رہزات و بان کفار سر ملاوی گا قتل ہے اگر بیال بالحق دا مانا اگر کی مختلف احکام دی بیا صدیر گرم پکی دا غلی مدامین دی ذالکم وصاکم پا دیتا ستا کی دی حکم کی دا حلق قصاق حلال و حرام مجھوڑا ہوا ارسن خبرنا شرک مجھوڑا ہوا قصاق حرام و حلال قانون پلاس کے ماغلا دی بانتا ستا کی دی حکم اللہ در کی بھی پر دیتا لعلکم تاقنون دا پا دی چتا ستا اقل نکا والے دا خود اقل خبری دی مورو پلاس را خسلوک دا اقل ندی شرک قول پتا اقل خبران چی شرک مکوا اور یہ طرف سے چکم دے اولاد میں قتل ہوا رسان رو ہٹو جا اقل خبری اولاد سر قل سلوک ہوا حضور فرمائی خیرکم من خیرکم لی اہلی، بہترین شخص بتاسو آغا بتاسو کیا غلے کہ دقل بان باچ طرف پارا خود آغا تربیتی ہوگو آغا مسلمانم کو دنیاوی ہم گورے ہا کہ واضح اخرینا کہ بالکل دا سی اترف زلدہ کہ ہمزر قاریان ہوں آغی امیٹ رکنا تو آبا تم نا علاقانی اس کا لیکن میں ازا سکرے میں ازا ہوتا تو تباہ کرے نا خلق دا کم زیتا ہوگا جاتی چل کے بیا آجی بلی قرآن سر بیاتی چل کے تی حفظ کے دا کو مستحب شیرے یہ خود فرائض نماز سر بیاتی نا لگی دا دا خواشی نے ماتا گرانا پڑی دا ماں ہوتا ہے کہ تو دی طرف نہیں ہو باتی دا قرآن سر بیاتی سکی بیا دا حفظ کو دا خلصی کسا با کئی ہوتا اگر مستحب امر دا ٹھیک دا یاد دے کہ یاد ناز نکو قرآن از دکول فرض عین دی پتا باندی دا فرائض دی قرآن و سنت از دکول فرض عین دی آگی سر دنیا کول لازمی دی کنی نو گورے بیا خر کئی نا چیر رضی اللہ وی چی گورے نتاسو چی کم دینا دا عقل خبر دی اللہ وی ولا تقربو مالی لیتیم منی زیکی گئے مال لیتیم خلق چنی نیزی کو صحابہ طولو یا ریتا یہ لکہ مجھے یتیمان پر جیو کو حد کے پاتی شروع ڈیر کرن چی دیس در جنی نیزی کو زبس کو دے سخت گورا ہوشی مسلمانان آگی اللہ بلدی یا آسان مگر پا آغا طریقہ چی ہم محسسانی دی یتیم دا پارا خی تا سپاتا نیشتا درور رور مرش بچی پاتی شو خزائے پاتی شو زوان خزر دے طرف تا چکم دے دا غز مکہ دا پٹے دے بس بچی والا وجنی او خزا اخلی پخپل نکا حضور دا سمر چی تا شا پیرا مازی گو دا تول دغرا گلی دی گو رہا بچی را تختولی دی را تختولی دی وجنی قتلی ہے بچے والا قتلی ہے ازمکہ ازمکہ خواہی خضم اخری فضور تو سور ہم تلتا دا شیئر دلتا کے مالی یتیم تا منی زیکی گئے اللہ باللتی آسان مگر پاقا طریقہ چی دی یتیم تا پارا مستحسان دی مثلا یتیم پاتی شو اول قطال بکازی چی تولا ڈوڑے ورکے نا بسو ڈوڑے انزک آسانی ہے میں یوزی پکیا غزیش پکم او کتور چینا زوالا نشم ورکا ولی کانا بازی خلق بخیری زوالا نشم نو دا آغا چی کم دیستا پینزو مثلا پینزو قسان جی نو دا آغا دا آغی نپکی یو نیم پا ورد بکی اچو چنی چو ورکا ولی نو خدا دا چی احتیاط کو چی دا آغا آغا بزاغن جی او دانا چی تا آتا دا آغا خکول ازمکا دا آغا دی زم پسی کرا و دا آغا غلطا بنج ازمکا آغا دی پا آغا پسی کرا و بل پا کئی کنی ہے ایسا تول دا کئی اللہ کو گورم اصلح کتاب دے بلیخ کتاب دے دا خو اصلاح کئی دے خو سڑے سم مسلمان ہیں بعض خلق گورے پا ترجمہ کی اصلاح تصحیح تا نپریز دو دو بعض خلق ترجمانی کئی لگی ترجمہ کئی خو تشریح تا پکیدا سے کسانی کی تشریح بجیدی رہا سے نہ کہہ رہا خواما علیکہ تشریح نبغیر کی یہ منگا غوثی باری اکڑی منگ چی کم تشریحات کری دو مر بربندم کری دی و تاریخ کی بمسو پیدا نکی خواں منگ چی کم کری دی بجے بانے منگ دیتا نا نکتے لیچے نتائج بیرسی دا غو میٹ یازی کنا پا نیٹور بزی پا پتہ لگی جسو بکی گی پا منگ دیر بے باکر کنی دی گو رہے خان بعد خلق تا ترجمہ کا واہ لگیا وہ سے گا خدا رہا چا تشریح تا بودے نپری دی گو رہے تا تشریح کرے انہوں دیر کہ اللہ اللہ باللتی آسان مگر پاہ طریقہ کیا گئی حتی یا بلغا شد دہو تاقی پوری کہ دا اقبل قوت تا قد تا قرصی کی وزوان شی نم کنی دا کورا بارس دے بانے دے حکومت بھی اخلی قبضہ کئیے یا دے بھائی خرابی نبی اخلی اور چا طاقت تو دے غم والا پیسی ور کی بازار تا بولے گے چا سودا یا ٹھیک راو رہنا اوالا گا کنی دا پوری مو والا توجی جو دی ہاں و اوف الکیلہ او پورا ورکو پیمانا طول کے کمیں متوجہ سرا والمیزان او پتلہ کی او پتا پاک کے پیمانے میں گا تلوہ بے اس گز دے پس یہ طول کی پورا ورکو اول بالقسط انصاف سارا پادر سارا جتا تم کے میں رہنے جی وزینو بالقسط سارا مستقیم دے بلے پنے کا ڈانڈے بانے کوئے تخبلو بچوں سر ہم دشمنی میں کوئے کرنا وہاں اللہ وہ عادل دے کرنا اور بلتا ہم دے گانے جنہ تبر تبر کے نتا بلا اللہ کی برابر شد او لا نکلف اللہ نفسا الا لا نکلف نفسا الا وسع منگا تکلیف دینا چو یو نفس نمو کلو کو مگر دا غیر طاقت مثلا گز دے فقط کی ستور ستر بر خوبزی کنا تار گوا باقی دی خودی خونی نیتی خالق ونی کس ماشا سر سایا پکی لانا پتا لکی تول کی مجھا گئے نا اللہ دا سی نکی گران دا کر نکی ہاں قصدن آمدن ببیا نکی قبل و اذا قلتم کی خبر کوئے نفعذلو بیا دا حدل کوئے پر دیر دیر کافران مسلمانان شوی دی دا حدل پا خبر با انساب خبر دا خبر ذات خبر با نا لکا دا یو دیر فیصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کری دی یہودیان پا حقی کری دی باقی بانا خلق برکو شوی دی حالان کی اگا حقو مسلمانان تلی دی ملکنو پر اندونی کیا بانے دی خواچے کم دی طول طول دی اگی پا دا پا حدل و پا انساب بانے خلق طول مسلمان شوی دی پا تبلیغ دمنا ندی مسلمانان شوی لکا پا حدل و انساب بانے جی مسلمان شوی دی مجسم بولا قرآن پا اگی خوبا زیادہ خوبا نہ کرنا حدیث ہے جو لا اللہ جی فعل اذا ولو كان لا قربا اگر کا ساتھ رشتہ دار خرابی وبعهد الله دو خدای کو وعدہ باندے وفا کوئے پورا کوئے ایا کنا عبدو و ایا کنا سائن سانا پا مدد گوارو سا عبادت کو او بار چودو نبی اتکو واللہ خیر رازقین اللہ بہترین رازقین او تو میلا اوٹ کہیں او دی طرف سے چکم دے پا ازل کے علاق سو بی رب لکم آغا وعدہ دا بیا چکم دے آمن تو باللہ و ملائکتی و قریب اللہ وعدہ دا رضا کے پا اپس کی وعدی ہر وعدہ کی اقلاع دا خلاف کی مکوئے اغا دا خدا عوود کی بیشمار دی اغم اغا دا خدا وعدی دا پورا کوئے ذالکم و ساکم بی جی پا دی طرف سے تاکی زن خود ساختہ حرام حلال و شرک و قانون مقلع دادی ذالکم و ساکم بی پدی بانے تاکی دے حکم اللہ تعالیٰ کی لعلکم تذکرون لپاردی چی یادی ہوتا تھا یو حدیث تا تجیو آئے ماں وقت تارے حجی وعن حذیفت رضی اللہ تعالیٰ قال یا معاشر القراء استقیمو فقد سبقتم سبقا بعیدا وین اخذتم یمینا و شمالا لقد ضللتم ضلالا بعیدا گولتا یا ساتے قراء چکم دیکھا نا حدیث کی قاری چکم ہوئی ہو عالم تو وہی گورے ابن ابزا یا غلام دے صحابی غلام دے آغا پا وادی بانے پا مکہ کی آغا گورنر ہو حضرت عمر پا دور بانے لار لیلے کا پا وادی بانے گورنر سوک دے وی جی ابن ابزا ابن ابزا سوک دے وی دا زمان آزاد شدہ غلام دے وی زمان آزاد شدہ ملکہ غلام خدا خسر پہلے رئیسان دی سرداران دی پدی وی ہوا اقرأهم جی آغا عالم دے نو قاری گورے دیتا ہوئی خواہ نو قرآن و دو سنت عالم تا قاری ہوئی یا معاشر القرآن اے عالمان و دو قرآن عالمان و گورے استقیمو تچھے پسیرات مستقیم باندے گورے خواہ او گنی فقد سبقتم سبقن قدی بعیدا مخ کے بلار شہر دیر سبقت بوکے دیر دا اللہ قرب و نزدیکت او تا تو بچ دین دا اللہ تعالی قرب و محبت حاصل کے دیر اڑان دے بلا شے قائم پاتے شے گورے اے دا قرآن حدیث عالمانو اے قرآو ناسی وَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا او کتاسو دے صراط مستقین دا خیو گا کش ہے او رمارول شے پکے کل داو کل داو کل داو کل داو دامو کے گورے لَقَدْ دُلَلْتُمْ دُلَالًا بَعِيدًا گمراہ بشے اور دیر لری پا گمراہ کے لار شے اور نور بہم گمراہ کے ہم تو ڈوبے ہیں سر ہم تم کو ملیں ڈوبیں گے اے علماء صحیح شے اور دوست شے پر نئے غلار پر صراط مستقیم شے کنو سنکے کچھ سکتے تو اگوری وقتا پا عدل و پینصاف لگا ماتا سوچ پا عدل و پینصاف باندے مسلمانان شوی رضی خلق پدے بانے پا عدل و پینصاف باندے دقا سے نیک قدر گئے قرآن کے سوائے اگر زکا پا آگے عامل شا پا آگے بلتا پیش کا پا آگے بانے نور دیری کسی میں خیر دے پتا بانے تقریب اللہ ناشی کوشش تھا کم چیز زد تشریح چکم دے کہ ذہن تک گزر کی اور ذہن قبول کی باقی خدا کا عقل عمل لے ذہن قبول کی تو بعض خلق اور تشریحات تو نہ پوری دیا بچی پر دہ ٹھیک رہا ٹھیک رہا ٹھیک رہا ٹھیک نہ سو پورے ساتھ دماغ قبول کرے نہیں اور سر تسلیم خان ستاڑ نہیں کرے نہیں پری دوں اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم ماتا سویل لیکی ما مپرے رہے سو پورے جتا سنے پوئی شیوی اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعلو اماما ونورا ودا ورحم اللہم ذکر لنا منہ ما نسینا وعلم لنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتنا اللہم دعاوکا اللہ بمارانا شفاوت کی رضاوانا قرض اخلاق کی حاجتنا اللہ پورے کی مشکلات اللہ تان کی اللہ اسلام الفتح ور کی کفر لشکس ور کی مسلمانان کی اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات کی